Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю! Гэта праграма «Петарда». Цягам 30 хвілін мы абмяркуем 5 галоўных падзей 12 кастрычніка. Нашыя тэмы. Лукашэнка трапіць у чорны спіс ЕС. Брусэль скароціць супрацу з афіцыйным Мінскам і дапаможа пратэснаму руху. У МУЗ Беларусі заявілі пра затрыманне ў нядзелю 713 чалавек. А зараз пра гэта і іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
При необходимости милиционеры и войсковцы внутренних войск будут уживать супраць протестовцев боевую зброю. Про это заявил первый наместник министра внутренних справ Геннадь Казакевич у своем видеозвороте. Он поведомил, что протесты зменшаются и концентруются переважно у Минску. При этом, каже Казакевич, акции протесту стали организованными и вельми радикальными.
Министерство внутренних дел обеспечивает общественный порядок и общественную безопасность в стране. Мы отмечаем постепенное затухание протестного движения, как по территориям, так и по массовости. Однако протесты, сместившиеся преимущественно в город Минск, стали организованными и крайне радикальными. Свидетельство тому – акции в столице в минувшее воскресенье. Еще днем и вечером это были летящие камни, бутылки, ножи и заточки, а уже к ночи – баррикады и горящие покрышки. Ничего общего с гражданским протестом это не имеет. Мы столкнулись не просто с агрессией, а с группами боевиков, радикалов, анархистов, футбольных фанатов, попытками повторить события начала августа. Очевидно, что Беларусь пытается ввергнуть в хаос 90-х, заставить пройти печальный путь республик, переживших цветные революции. От имени МВД заявляю, мы не уйдем с улиц и обеспечим порядок в стране. Сотрудники органов внутренних дел и военнослужащие внутренних войск в случае необходимости будут применять спецсредства и боевое оружие.
Дагэтуль при разгоне акции у протесту силовики уживали светошумовые гранаты, перцовый газ, выбух-пакеты и гумовые пули.
Штодзённая информационная программа «Петарда».
Архітэктар Мікіта Домрачаў, брат біятланісткі Дар'і Домрачавай, быў збіты сілавікамі і затрыманы. 11 кастрычніка Домрачаў ехаў на ровары ўздоўж набережнай Свіслачы і стаў сведкам затрыманняў. Неўзабаве сілавікі звярнулі ўвагу і на яго. Мужчыну збівалі нагамі і дубінкамі, кінулі ў міліцэйскую машыну. З будынку РУС Мікіту Домрачава забрала ў бальніцу хуткая. Траўмы, атрыманыя падчас затрымання, аказаліся даволі сур'ёзнымі і патрабавалі медыцынскага ўмяшання. Пасля інцыдэнту з Мікітам каментатары літаральна атакавалі інстаграм спартсменкі. Яны пішуць пад двума допісамі, якія Дар'я Домрачава апублікавала 12 жніўня, адгукнуўшыся на жорсткае задушэнне вулічных пратэстаў у Беларусі. На цяперашні момант допісы сабралі больш за 1500 і 2800 каментароў адпаведна. Гэта ў дзясяткі разоў больш, чым збіраюць іншыя допісы ў інсце Домрачавай. Рэакцыі на падзеі 11 кастрычніка і на каментары ад самой спартсменкі пакуль не было. Як сказаў у размове з Еўрарадыё Мікіта Домрачаў, яго сястра цяпер знаходзіцца ў Кітаі. Домрачава трэніруе кітайскую зборную па біятлоне. Магчыма, менавіта з гэтым і звязанае яе маўчанне. У Кітаі інстаграм заблакаваны.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Кіраўнікі Міністэрства замежных справ краін Еўрасаюза 12 кастрычніка узгаднілі агульную пазіцыю па ўвядзенні санкцый у дачыненні Александра Лукашэнкі, паведамляе ТАСС са спасылкай на еўрапейскую дыпламатычную крыніцу. Перад пасяджэннем з такой прапановай выступіў міністр замежных справ Германіі Хайка Маас. Паводле яго слоў, гвалт у Беларусі працягваецца і сітуацыя лепшай не становіцца. Раней, калі ЕС увёў санкцыі супраць 40 беларусаў, адказных за фальсіфікацыі на выбарах і гвалт супраць мірных пратэстоўцаў, Лукашэнка пад іх не трапіў. Меркавалася, што гэта дазволіць пакінуць магчымасць для кантактаў з ім. Аднак цяпер кіраўнікі знешнепалітычных ведомств краін ЕС прынялі пад увагу не толькі гвалт на вуліцах беларускіх гарадоў, але і таемную інаўгурацыю Александра Лукашэнкі. Еўрасаюз не прызнае Александра Лукашэнку легітымным кіраўніком Беларусі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
12 кастрычніка Савет Еўрасаюза прыняў заяву па сітуацыі ў Беларусі. У заяве ЕС паведамляецца пра скарачэнне супрацоўніцтва ЕС з афіцыйным Мінскам. Брусэль патрабуе ад улады ў Беларусі спынення паліцэйскага супрацьдзеяння пратэстам, вызвалення палітвязняў і затрыманых, пачатку перамоў з кіраўніцтвам пратэстнага руху. А гэтаму руху абяцаецца дадатковая дапамога. Савет ЕС аб'яўляе пра гатоўнасць унесці новыя абмежаваныя меры супраць інстытутаў і высокапастаўленых чыноўнікаў, выключно з Александром Лукашенком, калі сітуацыя не палепшыцца, гаворыцца ў дакуменце. Калі будзе прынята канчатковае рашэнне ЕС, пакуль не паведамляецца.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У МУЗ Беларусі заявілі пра затрыманне за парушэнне законадаўства пра масавыя мерапрыемствы ў нядзелю 713 чалавек. У праваабаронцаў былі звесткі больш, чым пра 600 затрыманых. 570 з іх пакінулі за кратамі для разгляду справ аб адміністрацыйных правапарушэннях. Сцвярджаецца, што ў 25 акцыях пратэсту па ўсёй краіне паўдзельнічала 11 тысяч чалавек. Хаця толькі ў Мінску колькасць пратэстоўцаў ацэньвалася СМІ ў дзясяткі тысяч чалавек. Па версіі міліцыі ў абласных цэнтрах збіралася ад 30 да 150 чалавек. У МУЗ прызнаюць выкарыстанне для стрымлівання напору мітынгоўцаў і прадухілення нападу на міліцыянтаў, спецсродкаў і спецтэхнікі. Сцвярджаецца, што зафіксаваныя шматлікія факты сутыкнення з праваахоўнымі органамі, нават у выпадках не звязаных з затрыманнямі, пратэстоўцы выкарыстоўвалі падрыхтаваныя біты, камяні, а таксама прыстасаванні асляпляльнага ўдзеяння. А ў раёне стэлы Мінск-горад-герой сілавікі сустрэлі актыўнае супрацьстаянне асобнай групы жанчын, паведамляе МУЗ. Таксама згадваюцца блакіроўка транспарту ў сталіцы і барыкады, уведзеныя ў некалькіх кропках увечары. У МУЗ адзначаюць змяншэнне колькасці ўдзельнікаў пратэстаў і павышэнне іх агрэсіўнасці. Сцвярджаецца, што радыкаламі былі найперш анархісты і ультрас.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі дня ў праграме «Петарда». Заставайцеся з намі.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.